Afganistānā, pilsētā Kabulā, noticis uzbrukums cilvēkiem. Tur miruši vismaz 80 cilvēki un 230 ievainoti. Viņus nogalināja un savainoja divi teroristu kaujinieki, kuri uzspridzinājās cilvēku pūlī. Cilvēki bija pulcējušies, lai protestētu pret elektrolīnijas būvniecības plānu. Cilvēki bija ļoti daudz, vismaz 10 tūkstoši. Miruši arī vairāki policisti, kuriem bija jāgādā par drošību. Terorista grupējums Islāma valsts pārstāvji apgalvo, ka viņi ir tie, kuri sarīkojuši sprādzienus un nogalināja cilvēkus. Ievainotos cilvēkus mediķiem bija grūti glābt. Amatpersonas iepriekšējā naktī lika nobloķēt vairākus krustojumus un ielas, un mediķi nevarēja piebraukt. To viņi darīja, lai ierobežotu protestējošos cilvēkus. Viņi nezināja par uzbrukumu. Vācijā Minhenē pusaudzes piekdienas vakarā nogalināja 9 cilvēkus. Uz cilvēkiem viņš šāva ar pistoli tirdzniecības centrā. Kādēļ viņš tā darīja, policijai vēl nav skaidrs. Pēc uzbrukuma slepkava nošāva pats sevi. Policija, pārbaudot uzbrucēju dzīvesvietu, tur atrada grāmatas par masu apšaudēm. Pusaudzes bija tajās ļoti ieinteresēts. Viņš iepriekš ārstējies psihiatriskajā klīnikā. Šis ir jau trešais uzbrukums cilvēkiem Rietumeiropā pēdējo 8 dienu laikā. Latvijā Finanšu ministrija sagatavojusi jaunus noteikumus valsts amatpersonām un politiķiem. Tie noteiks, cik daudz naudas pie sevis mājās un cik daudz naudas bankas kontā tie drīkst glabāt. Pagaidām konkrēti skaitļi nav zināmi. Tomēr iepriekš tieslietu ministri ieteica, ka politiķi nedrīkstētu pie sevis glabāt vairāk nekā 15 tūkstošus eiro. Kā arī tiem būtu jāpierāda, ka šāda nauda viņiem vispār ir. Noteikumu mērķis ir veicināt to, lai cilvēki uzticētos valsts amatpersonām un politiķiem, lai cilvēki varētu būt droši par to, ka amatpersonas un politiķi nezoga. Kontinentālās hokeja līgas komanda Rīgas Dinamo sāk gatavoties jaunajai sezonai. Šodien Valmierā viņi pirmajā pārbaudes spēlē uzvarēja Toljatti Lada komandu. Spēle beidzās ar rezultātu 4-1. Rīgas Dinamo labā vārtu uzguva Krišjāns Redliks, Franks Razgals, Edgars Kulda un vācietis Denis Reimers. Vēl par laiku naktī būs mainīgs mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādu. Rīt dienā brīžiem būs mākoņains, austrumu rajonos īslaicīgi līs lietus, arī iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā būs 21-26 grādi. Laika tips rīt būs otrais labvēlīgs.